dhe gjusë të nderuar, tanimi punimet e sinodit e i peshqvijet mbi fjalën e Zotit që ka përfunduar pjesën e parë e tani fillon me pjesën e dytë. Ti dëgjojmë dy nga pjesëmarrësit, dy nga etrit sinodal e që janë i peshqvi shqiptar. Kryi peshqvi të vajtim Zot Zevgashin dhe i peshqvin e sapësim Zot Lucian Augustinin. Ju falenderoj për vizitin tuaj në radio. E pyetja është si zhvillohen punimet, si kanë ecur deri tani im Zot Zevgashi.
Pikrisht dje përfundoi pjesa e parë e punimeve të sinodit të IPSH-ve me mbledhje plenare, edhe gjithnjë godi me praninë atë të shenjt në ato mbledhje. Temat të ndryshme, intervenimet e tërëve sinodal nga mbar bota, mbi temën që është tema e sinodit, si dihet, por me përvoja të ndryshme të arona prej viseve të ndryshme. Dërsa tani në pjesën e dytë do të vazhdoj konkretizimi i gjithasaj që ka ushtonë në asamblejët e deri tanishme, ku edhe do t'jepen më në fund propozimet që mandej do t'bën si pjesë edhe vetë dokumentit përfundimtar që do të pasoj pastaj mbas përfundimit të sinodit.
Im Zot Lucian Augustini, është hera parë që ju si i peshqve mërë një pjesë në një takim kaq të rëndësishëm të kishës që është një instrument për papën e për kishën ai i sinodit. Fjala e Zotit në jetën dhe në misionin e kishës, cila është vlera e diskutimeve që janë zhvilluar deri tani dhe ndonjë risi që ka dalur.
Me siguri se për mua që po marrë për herë të parë në sinodin e i peshqvive, ku jemi të mbledhur që të shqyrtojmë, të diskutojmë, apo të ndriçohemi më mirë të themi prej vetë hirit e Zotit, prej shpirtit shejt lidhur mbi një temë aq të rëndësishme për mbar kishën e botë që është fjala e Zotit në jetën dhe misionin e kishës, është shumë interesante. Për mi gjitha, në rend të parë, larmia e vendeve të ndryshme në pjesëmarrje në këtë sinod prej gjithë botës, jam njohur më shumë dhe jam pasuruar me gjendje të ndryshme se si jo vetëm për shembull kisha në Evropë apo konkretisht në vendet ish komuniste, por edhe në vendet të tjera misionare sikurse është Afrika, India, Azia, si është konkretisht situata lidhur me fjalën e Zotit, lidhur me përparimet, zhvillimet, lidhur me mangësit e dukshëm. Me siguri se është theksuar pothuajse në të gjitha pjesët e botës mangësia e shkrimit shejt, mangësia e Biblës, fjalës së Zotit që duhet të jetë e pranishme në jetën e besimtarve.
Kjo e keni fjalën edhe në shumë pjesë mungon në përkthimi i fjalës së Zotit, Biblës në gjuhën e popullit të krishterë.
Po, me siguri, jo vetëm përkthimet, por edhe sikurse është prekur një prej etërve sinodal,
mishrimi,
analfabetizmi i besimtarve lidhur mbi pikrisht qoftë mbi leximin, qoftë mbi njohjen e fjalës së Zotit apo shkrimit të shejt.
Im Zot Zevgashi, pikrisht para këtij analfabetizimi, do thotë mos njohuri që besimtarët e krishterë e ata katolik kanë me shkrimin shejt, jo familiariteti, do të thosha une. Sa vërtet ju e vreni si i peshqev i një diocezi të lashtë, por që besimtarët ndoshta nuk kanë dhëna odituri aq të nevojshme që duhet i ketë një besimtar me fjalën e Zotit, mbi fjalën e Zotit.
Do të thoja një mendim para prak se për këtë çështjes universale të kësaj problematike u vrejt se fjala e Zotit ka qenë e panjoftën në disa mjedise në përbot për shkak të ideologjive që kanë dominuar deri tash vënë e pamundësia me ardhje të shkrimit shenjt. Në moment tjetër në botën perëndimore u tregu një farë lloj indiferentizmi ndaj shkrimit shenjt për shkak komoditetit njerëzve, për shkak gjatë ndeshka e ka perëndimi mirësht edhe me veset e mangësit e tjera. Që të qohët u vrejt se është një zbrastini i vakum, mjafti trashe i mirë këtëm këptimin në fjallës negative, i asaj që duhet me qenë e pranishmit e të krishtenve. Por, mendoj se në të armen, duket se mas propozime që janë dhënë nga vetë sinodi, do të përmisdojt situatën në kuptimin që nuk ka ma barjera për dërimi shkime që në servis dë botës, për shoqet e çështeve ideologjike, është më e mundshme kohën e fundit të përkthimi shumë në shumë gjuhë të botës i shkrimit të shenjtë, edhe interesimi për lezim shtohet gjithë më shumë se mas intervenimit, se mas gjitha informatave që ka dhënë etri që në ndanë intervenimet e tyre. Sa i bërket pjesës tonë, normalisht në popullin tonë në shqiptar kjo mungesë ka qenë dhe është ende, por dëshira njerëzve për mu njoftuar me përmbajtje e shkrimit është e pranishme fatbarësisht. Mundësia në kohët fundit të vazhdon edhe do të jetë gjithë më shumë për mpast sa më shumë njerëz nirsitane, kom fjalën për popullin ton, një mundësi më të madhe për më mund marrë deri te shihimi i asaj që shkrimi i shajt në vërtet ka në veti që duhet bëhet një pasurisht për nore në tarë në gjithë më shumë.
Une ju falenderoj, ju rojmë punë të mbarë në punimit në pjesin e dytë sinodit që po zhvillohet në Vatikan deri në fund të këti muaj.